Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. For øvrig så dette siste episode hvor podcasten heter Karriereveiledning med Elaine. Den skal rett og slett få et nytt navn, og det blir enklere karrierevalg. Det skal vi snakke mer om en helt annen gang. Det viktigste nå at tema for ukens episode medarbeidersamtalen, og med meg har jeg karriereveileder, leder, avdelingsleder, medmenneske. Ja, du har jo vært på podcasten før, Jørn Berge, som gjest. Velkommen tilbake. Det vel helt innenfor å si at du har hatt noen medarbeidersamtaler.
Ja, det, hei forresten, Elaine, hei. Og hei alle sammen. Ja, jeg har hatt alt fra veldig gode samtaler til elendige medarbeidersamtaler. Jeg sitter i hele spektret, så jeg tenkte man kan dele litt på etter hvert.
Ja, og jeg har også jobbet som leder i mange år, og det slår meg hvordan, eller hva jeg tenkte om lederskap i det jeg begynte, når det var helt ny i lederrollen, og hva man leste, og hvilke krav og forventninger, og man var litt opptatt av seg selv, og hvordan på en måte veien ble til etter hvert som man ble tryggere i rollen. Men så det også en ting til vi må ta opp i dag, og nå det jo COVID times, eller har vært, så man har jo kanskje hatt hos en annen form for medarbeidersamtale. Men det jeg har lyst til å starte med å si, det jo at det jo ikke lovpålagt med medarbeidersamtaler, men allikevel så gjennomføres det en hev av medarbeidersamtaler i ulik kvalitet og form og farge rundt forbi. Hva det med denne medarbeidersamtalen?
Spør du meg nå?
Ja.
Eller var det sånn filosofisk spørsmål?
Det var begge deler.
Ja, riktig.
Ja.
Jeg er ikke helt sikker. Det et godt spørsmål, men Det kommer litt an på selvfølgelig konteksten på det, men jeg tror nok at motivet at man skal bli kjent med de man jobber sammen med, og fange opp på en måte hva som fungerer og ikke fungerer, hva som kan være. Jeg velger å tro at sånn, for de fleste så er det et sånt type utgangspunkt for å bli kjent med hvem man er, og hva man eventuelt kan tilpasse og hjelpe til med.
Ja, og nå sa du noe viktig, fordi jeg har jobbet med veldig mye spennende mennesker og mye spennende organisasjoner også, og som konsulent for å hjelpe til, hvor man har hatt fine medarbeidersamtaler, og man har liksom fått høre at man skal utvikle seg på dette og gjøre sånn, men så stopper det der. Man har fått feedback, men så det på en måte ikke lagt til rette for noe hjelp eller noe workshops, opplæring. Altså, noen har bare fortalt det, og dette gjelder jo ikke alle. Det finnes, som sa, i alle endre aspekter her med medarbeidersamtaler. Men noen har sagt hva du skal bli bedre på, for eksempel, som også kan være en del av innholdet, og så skal du bare gå og fikse det selv uten at noen er villig til å investere i og hjelpe deg videre. Så når du snakker om medarbeidersamtale, så tenker jeg sånn, som du sier, ulik form og farge, men hva det egentlig som skal tas opp? Hvem setter agendaen? Og så det så mange som gruer seg. Hvorfor gruer man seg så fælt da?
Ja, det litt som godt til tannleggen da, sånn helt tatt. Jeg vet ikke helt hva man sitter igjen med. Og, ja, nei, men det kanskje den litt sånn, det klart hvis man bare snakker med lederne sin en gang i året, og det når du har medarbeidersamtale, så det kanskje akkumulert da, alle spørsmålene man har hatt i løpet av et år, de inntrykkene som har gitt da, så blir det en veldig, ofte en litt sånn kunstig setting. Kom inn på kontoret, så skal vi snakke litt godt sammen.
Og så skal du fortelle meg hvordan du har det. Og særlig sånn her, hva synes du om meg som leder? Gi meg feedback. Det ikke lett bestandig, altså, å ha den ærlige åpne dialogen. For både du vet at det noe som heter kameleoneffekten, hvor folk bare forteller deg det som man tenker at den andre har lyst til å høre, og det jo noe gjerne man vil unngå, da. Men du sa du hadde hatt ulike medarbeidersamtaler. Fortell da.
Tja, altså det van, altså bare for å sette litt konteksten på det, det kommer jo an på hvordan det men ikke sant, hvis du må gå gjennom en lang gang da, med litt sånn dårlig lysstoffrør, så står du og lyser opp, kaster skyggene på veggene, du fortsetter innover, og så det en svær dør med et skilt, her sitter lederen din og venter på deg, og så må du banke på, og kanskje ikke høre noe, og få et sånt, ja, kom inn. Og så skal man gå inn, og så det to sånne, en kjempestol bak et flott en eikepult, hvor det sitter en ganske mye høyere enn deg, hvor du gjemmer deg ned i den lille stolen som satt foran bordet. Jeg tror det litt sånn ofte, hvis vi skal ta det litt sånn karikert, da, at så det nok noen som, hvis man skulle tegne en medarbeidersamtale litt sånn morsomt, så tror jeg det hadde vært den. Nei, men det jo erfaring. Man må huske på at ledere bare vanlige mennesker. De ikke født med... Det jo ikke, det jo et, ikke minst kanskje mestparten av kompetansen man sitter i jo med dårlige og gode erfaringer som man evaluerer underveis. Sånn i det hele tatt. Så det klart at det jo et litt sånn stakkato. Noen ganger så får du tredd en hel del spørsmål fra HR-divisjonene som de skal ha svar på, hvor man skal gå igjennom, hvor du ikke kjenner deg igjen selv i spørsmålene. Så det klart, det hvem sine stemmer det som gjeldende her? Hva det man skal snakke om og måle, som du sier, hvem har satt agendaen. Alle dette her jo viktige spørsmål i det hele tatt. Og ja, kanskje som ny leder da, typisk, så det, så har man et manuskript.
Og hvorfor denne episoden er så viktig, nettopp, den går selvfølgelig ut til alle, men også særlig de som skal inn i medarbeidersamtaler, som kanskje ikke har vært i det før, som kan ha ubehagelige opplevelser, eller kanskje masse gode opplevelser. Men det handler om til deg som lytter, altså hva kan være lurt å tenke på i forkant, hva det du i hvert fall som kan forvente at minimum, hvilke spørsmål kan kanskje du bringe til torgs, og hvor mye skal man egentlig dele? Ikke sant? Har du fått en agenda i forkant, eller det bare sånn du skal inn på mitt kontor klokka to? Så det så mange ulike aspekter av dette med medarbeidersamtale, og ikke minst relasjon og tilliten til nærmeste leder, dette med makt, ikke sant? Alle de tingene som vi også kanskje bruker mye tid på å tenke på opp i hodet vårt, da, og lage masse scenarier som i realiteten kanskje ikke har rot i virkeligheten, men noen ganger har det. Så jeg tenker til de som sitter og lytter, da, som skal forberede seg til medarbeidssamtaler, eller kanskje har sittet på hjemmekontor, hva det de på en måte kan forberede seg på, eller gjøre seg noen refleksjoner omkring, da?
Veldig greit. Altså, hvis vi snakker om kommunikasjon, og det gjør vi jo, det jo det i bunn og grunn handler om, så ser jeg jo at det utrolig mye forskjellige gode planer folk har lagt. Noen sitter og tørrprater i 55 minutter, og de siste 5 minuttene så kommer det brasende på med alt de lurer på. Jeg tenker å varme opp samtalen først, så ikke sant? Som alt annet da, når man skal møte et menneske og man skal snakke om noe som kanskje potensielt viktig da, så handler det om forberedelser. Og jeg har egentlig både liksom litt, for dette det er ikke alt man får gjort da når man kalt inn til en medarbeidersamtale, men for de lederne som sitter der ute, så husk på den der, det eksempelet jeg ga nå med det der, gå gjennom denne lysstoffrørgangen i det hele tatt. Kanskje det lurt noen ganger å tenke på konteksten hvor man har samtalen også, og hva man har snakket om i forhånd.
Og jeg tenker at dette her jo en profesjonell samtale. Det jo det den i utgangspunktet skal være. Dette jo ikke to kompiser eller veninner som møtes for å slarve litt. Dette handler om det profesjonelle. Ikke sant? Man kan jo ha det hyggelig alltid, men i denne settingen, i denne konteksten, som gjerne kan tas et annet sted enn på dette Mahogni-kontoret, så det i hvert fall noe med å gjøre seg noen tanker om hva det jeg kan bidra med, hva det jeg nysgjerrig på, hvordan det jeg har det, hva det jeg lurer på, sånn at man kan bidra inn i samtalen. At man, som du sier, har gjort seg noen tanker. Er det noe spesielt jeg ser bra? Er det noen ting som jeg tenker utfordrende? Og det å gjøre seg opp noen tanker om hvilken rolle spiller jeg i det som har skjedd, hvilke tanker har jeg om veien videre, og kanskje ta en titt på hvis man har hatt medarbeidersamtaler tidligere, hva det man ble enige om, ofte skal man jo følges opp på mål, resultater, kopier, verdier, og på en måte gjøre seg opp noen tanker om hvordan har det vært da, og det har vært en spesiell tid også, og det tror jeg er det viktigste med medarbeidersamtalen, at man i hvert fall gjør seg noe, setter av tid til litt innsikt og refleksjon, og hvis det har vært ting som har vært tungt og vanskelig, som man kjenner et behov for å dele, så det noe med å tenke etter, dette rett fora? Det noen andre i bedriften? Det noen HR? Det noen helsetjeneste? Det noen andre jeg skal snakke med først, for eksempel? For som du sier, ledere helt vanlige mennesker. Noen av de har opplevd skilsmisse, noen har vært utbrente, noen har vært deprimerte, noen har mistet jobben tidligere, noen vet ikke nødvendigvis hvor gode de egentlig er. Det jo et hav av ulike mennesker der ute. Noen introverte, noen ekstroverte. Sant? Så det handler jo om hva vi bringer med oss inn, og hvordan vi lar oss påvirke, men også hvordan vi påvirker i det møtet. Da.
Jeg helt enig. Men samtidig så det jo, det kommer jo an på selvfølgelig hva slags tillit man har, da. Hva man har sett i det daglige. Har man sett at noen som har sagt fra tidligere, og det har enten har blitt fryst ut, eller på en måte at det har kommet, at man... Det har hendt dumme ting da, i etterkant av det, så det jo ikke kanskje så lurt å si alt man lurer på, så den avveiningen må man ta individuelt, tenker jeg litt. Ja. Så det sagt, men samtidig så tror jeg tror på å komme til poenget, kanskje ikke buse ut, men det har gått 2,5 sekunder, hvordan var det å finne fram hit, og så nå skal du få en liste over hva som ikke fungerer. Altså, det handler jo om å tune seg litt inn på andre. Og kanskje noe jeg savner innimellom også i samtaler, det er jo at når to mennesker snakker om, så det jo like mye det samarbeidet man har, og det å faktisk spille lederne sin litt gode. Tenke på det, kanskje spørre om det, hvordan kan vi samarbeide, eller hva viktig for deg også? Kanskje spørre, gjerne så får man en mer helhetlig forståelse av en relasjon ved at begge er aktive der, altså.
Og det tenker jeg viktig også, men da som du sier, egentlig alt det dreier seg om, som du sa, det kommunikasjon i bånd. Det starter med hvordan du snakker til deg selv, hvordan du kanskje tenker på eller snakker om kollegaene dine, til kollegaene dine. Alt jo pakket inn i kommunikasjon, og så tenker jeg samtidig at det jo noe med også å kunne faktisk tørre, og om ikke sette krav, men i hvert fall, det jo ikke alt som skal snakkes om i en medarbeidersamtale, det ikke alt som skal tas opp. Og det å også kunne både sette grenser, men også tørre å ta opp de tingene som kan ha vært utfordrende. Og da hvis man gjør det innenfor rimelighetens grenser, så skal man jo også forvente at det blir tatt ordentlig tak i, uten at det blir utfrysning og disse tingene. Men det jo også noe man ikke kan vite, selv om det kanskje har skjedd før. Så det en del ting man kanskje må tenke over, og det tror jeg derfor denne episoden så viktig. Vi har fått så veldig mye henvendelser omkring det. Og det forskjell på sjefer, det forskjell på arbeidskultur og bedrifter og hva de står for, og forskjell på våpen man kan være. Men så det jo også sånn at ofte så har en leder taushetsplikt også, hvis man skulle komme med noe som faktisk avgjørende. Og både jeg og du har hatt fantastiske mennesker som vi har hatt ansvar for i en lederposisjon, som har vært gjennom skilsmisser, som har opplevd dødsfall, hvor det har vært ting hvor de har kommet til oss, og den tilliten har vært der, og så har vi sammen funnet den beste måten å legge til rette på.
Det sant, og så skal jeg bare føre til her da, at jeg ikke noen stor fan av medarbeidersamtaler. Ikke de regisserte årlige. At det, litt sånn som ledelse her, det å skape resultater ved hjelp av andre. Det litt det jeg tenker, og at det skjer, at de spørsmålene som dukker opp, at man ikke må av og til vente i 3 måneder da, med å spørre om de, at man er tilgjengelig faktisk, sånn at man kan ha en kontinuerlig dialog da, gjennom et arbeidsår, sånn i det hele tatt. Men sånn det ikke alle steder, og det kommer jo litt an på hvor store bedriften liksom, og hvordan infrastrukturen lagt opp, men jeg vil jo anbefale for de som har en nå er jo nesten alle ledere på en eller annen måte, men i alle fall dette her med egentlig at det er når ting skjer, og dette her hvor det kanskje er viktig at man til stede.
Og jeg tenker at det en ganske flat struktur, en flat hierarki i Norge. Vi hadde en fantastisk dame, jeg har fått lov til å fortelle historien kort, fra Russland, som var jo lege, og kom ut i arbeid, var superdyktig, var på karriereveiledningskurs, men ble helt satt ut, fordi hun kommer fra der hvor hun hadde jobbet, og født og oppvokst i Russland i den perioden, hun var jo 46 når hun kom hit, så var det jo ikke noe døra til lederen var åpen, og Guriland, det var jo hierarki og strukturer som ble jo helt satt ut. Og så må man jo også tenke at vi har jo jobbet med både mangfold og minoriteter, og jeg og du har jo erfaring med ja, veldig mange ulike nasjonaliteter og bakgrunner, som også har et helt annet forhold til lederskap og et system og det å være en del av organisasjon på en helt annen måte enn det vi har vært vant til. Og det vi har vokst opp med, og det vi har vært vitne til, hvor det har vært hvertfall sånn for meg, ja, det noe så døra åpen, og det kort vei mellom, ja, det ene ting man lurer på, det å ha den hverdagsdialogen, eller, ja, skjønner du? Det jo ikke nødvendigvis at alle vant med det, og det tenker jeg også viktig å løfte fram, for det har jo du sett gang på gang de siste 10 årene, hvordan man blir overrasket over strukturerne, og ja, den årlige medarbeidssamtalen, for noen er jo det altså, skrekk og angst, hva det gjort for noe galt. Sant? Det også en sånn viktig aspekt å ta med seg, og jeg tror likte det du sa, at det opps, både for ledere, men også kanskje for de som skal inn, at den der, det har vært en medarbeiderundersøkelse, det noe 2 på 5 av verdier, og 3 på 7, litt sånn bla bla bla, så skal vi snakke om det. Ja, og det kan fort bli den der sjekklista, så tenker jeg sånn, sånn her hadde jeg tenkt, nå skal jeg inn der en time, nå skal jeg gjøre det beste ut av det, nå skal jeg være til stede, og så skal jeg virkelig lytte, og forsøke å sette ord på hva som riktig og viktig for meg, uten å forsøke å tråkke alt for mange på tærne, sånn innenfor rimelighetens grenser, men virkelig bruke det til noe. For det kan man jo velge hvordan man ser på å gå inn i medarbeidet, kanskje sånn, åh. Eller kan være sånn, ok, hva kan jeg faktisk lære her, og hva kan jeg bidra med, og hvordan kan jeg utvikle meg, og hvordan kan jeg be om hjelp til akkurat det?
Riktig, jeg helt enig, og det kommer jo litt av det vi snakket om i sted, om forberedelser, det å forberede seg, ha en del spørsmål, ting du lurer ordentlig på da, ikke bare sånne pyntete sannheter, men ting man lurer gjerne på.
Men da det noe med den tilliten og den relasjonen i bånd, for alt det vi snakker om nå, det superfint det, men du kan jo tenke med deg selv, de gangene man har vært i settinger hvor man enten har vært litt grann sånn mistenksom på, har denne lederen my best intention in his or her interest, ja. Og hva skjer med det jeg sier? Så det er jo men de fleste ledere, og de fleste bedrifter og kulturer, gjør jo så godt de kan.
Yes.
Det er veldig få som tenker, nå skal jeg være verdens verste leder. Sant?
Ja, det tror jeg også. Men veldig ofte så handler det jo litt om at, det to ting da, som jeg ser, det handler jo litt om å redusere egen usikkerhet i det hele tatt. Det jo ting man lurer på hele tiden, så det å få svar på det, eller ha dialog om de tingene man lurer på. Og så det jo dette informasjonssamfunnet, da, som vi kanskje har sett enda mer framvekst av nå i det digitale, så blir man jo oversvømt ofte med intern informasjon. Og det å hjelpe og sortere og fortolke dette her, så når man lurer på noe, og så spør om det. Og jeg tror man egentlig kan snakke om det meste uten å bli for privat, ja. så kan man være personlig. Det måten man spør om ting på som også med på hvor åpen og konstruktiv en dialog blir altså.
Ja, og jeg tenker igjen da tilbake til hvilke fordommer har du selv om medarbeidersamtaler, ikke sant? Hvilke tanker har du om det samspillet, for det sånne ting som det litt sånn your energy introduces you before you even speak, ikke sant? Og det lov til å være nervøs, det lov til å være stresset, men sånn som vi har snakket om før, og kanskje trene med å sette ord på det og si, vet du hva, det jo en gang i året vi i denne settingen, og så var vi ute og kanskje festet forrige fredag for Norge åpnet, og nå vi plutselig, nå det andre roller, jeg kjenner at jeg litt nervøs, vi litt spent. Det kan også være en fin måte å roe ned seg selv på, og hvis du ikke har fått noe kanskje tydelig agenda på akkurat dette her, kanskje også spørre hva er formålet med denne samtalen i dag. For vi har også snakket om, og dette har vi gjort begge to også, vi har hatt medarbeidersamtaler hvor vi har kalt det ingen agenda, hvor vi har satt oss ledig, og så har folk kunnet bare bukke timer fritt, og så kan de komme til oss uten at det er vi som skal styre noe, det ikke noen sjekklister, men bare rett og slett en sånn duppe tåa i vannet, og da har de jo satt ord på ting som kanskje ikke hadde dukket opp i en vanlig medarbeidersamtale, nei, utover den som på en måte er plottet inn i kalenderen. Så det et tips til dere som hører på, kjøre 2 ganger i halvåret, bare kjøre åpen agenda, sette av en halvtime, det blir noe virkelig, det kommer mye fint ut av de samtalene altså.
Ja, nå du inne på noe vesentlig, og jeg tror det å metakommunisere, da, det å snakke om samtalen, hva man skal snakke om, det klart, de gangene man har avtalt litt hvilke punkter man skal snakke om, og at begge stemmer blir hørt, så kan man jo forberede seg også. Da stiller man gjerne bedre spørsmål, det blir en bedre dialog ut av det, at begge to ikke blir tatt kanskje så bardus av et tema, Så det gir jo mulighetene. Det jo en litt sånn, altså, i veiledning som vi har jobbet begge to da, det jo ganske avhengig noen ganger at skal man ha en god veiledning, så må man vite noe på forhånd. At man har avtalt noe, så man har en kontekst.
Yes.
Og det går det å ta ansvar for selv også, hvis man har en litt sånn fjern leder da, som ikke alltid kommer på ting, som kanskje snurrer litt rundt seg selv, så kan det liksom, det ikke noe galt i å si det, skal vi avtale litt grann om hva vi skal snakke om på forhånd.
Og det kan jo være nettopp for å si, fordi jeg ønsker å forberede meg, eller at vi skal utnytte den tiden best mulig sammen. Og det bidrar også, sånn som det første punktet, om dette med å klargjøre formålet med samtalen. Jeg kan ikke tenke meg noe mer slitsomt hvis vi ser bort fra den ingen agenda da, som er på en måte noe man kan sette ned i kalenderen. Men å sitte i et møte, og Gud vet hvor mange ganger jeg og du har sittet i møter og samtaler og tenkt sånn, dette kunne vi gjort på kanskje et kvarter. Nå er det på halvannen timen med rett og slett, dette er waste of time. Sant? Så den agendaen og det å kanskje klargjøre formålet, som du sier, det tenker jeg er veldig viktig, for da vet begge to hva man skal forberede.
Ja.
Det tenker jeg er helt sentralt, og så er det jo noe man kanskje følger opp de punktene, men ofte så vil man jo da starte samtalen med litt sånn, hvordan går det, og tjoe hei, og så, hvordan er det du har lagt opp, da er det noe spesielt dine blir målt, er det noen tilbakemeldinger, hvordan er det du...
Jeg tror ikke på å måle, bare så det jeg har sagt. Og det kan høres litt rart ut, men det er sånn jeg er, og det er sånn jeg leder. Og jeg tror det er en av delene. Det betyr ikke... Jeg velger å tro, og velger å gi den tilliten, at jeg tror alle gjør så godt de kan. Så det å snakke om tall og parametre, det er sjelden, i hvert fall min erfaring har gitt meg den innsikten at det er vel anvendt tid. I større grad så er det rett og slett det, hvis man skal ha en samtale, bli enig om hva man skal snakke med, spør hva har du på hjertet, liksom, hva skal jeg forberede meg til, finne en sånn fin balanse i det, så det ikke blir en, ja, en sånn maktkamp da, i forkant, men ha en redelig deling av informasjon der. Og så er det jo gjerne det å på en måte, som jeg sier, møtes på en kafé da, sitte et eller annet sted som er litt nøytralt, som ikke er så det har jeg gode erfaringer med, også gode erfaringer egentlig i disse digitale tider, og gjøre det på Teams eller på telefon. Det er noen ganger veldig greit å ikke se ansiktet og reaksjonene og, til et menneske, og så opplever jeg ofte det at det å faktisk å fortelle andre hvordan, gi de en bruksanvisning på hvordan jeg kommuniserer, og det, da gjerne det å si, bare kom til poenget, at du får ikke noe, hva enn du sier, så får du ikke noe, det får ikke noen konsekvenser for deg. Spør om det du lurer på, la oss ha en ærlig samtale, og ta vekk det, altså snakke om samtalen før man gjør det, og gi og si det at jeg liker gjerne at man raskt kommer til poenget, så bare spør akkurat det du lurer på.
Eller si det du har tenkt på, nå er du inne på noe viktig, fordi det er akkurat det. Som leder, hva slags kommunikasjonsstil har du, altså how are you portrayed? Er du en, ikke sant? Ja, du har jo jobbet med ulike ledere i ulike bedrifter, hvor det har vært sånne blabbermouths, som bruker en time på å komme til poenget, hvor du egentlig, hvor man kanskje har vært litt i forkant, tenkt sånn, ok, men dette blir noen form for konklusjon, altså, men det kunne ha blitt gjort på 10 minutter, og det jeg tror å sette ord på som leder, kommunikasjonsstil, hva du foretrekker, det betyr ikke at den andre må tilpasse seg, men det gir en forståelse for, og at jeg kan si tilbake at du, jeg har litt behov for å utdype litt mer, fordi jeg litt opptatt av detaljer, det jo en del av jobben min, så du får heller stoppe meg, kjære leder, hvis du kjenner at, wow, dette her, nå sklir tida ut, ikke sant? Men dette her, hvis vi skal se på kommunikasjon og alt vi snakker om nå, så er altså bunnplattformen der igjen, selvinsikt og bevissthet.
Yes.
Det tror jeg er, for vi snakker om disse, med, og det er så voldt, det er så mye, og det er så, vet du hva? Hvor godt kjenner du deg selv? Og dette med å tørre å sette ord på, det å være ærlig med deg selv, og så bringe det inn i den profesjonelle ramma. Det der, akkurat der, så kjente jeg det skilte litt i hjertet når du sa det med, som leder å kunne sette ord på hvordan en selv kommuniserer, og hvordan en selv er da, i hermetegn.
Ja, man må vite at det er per definisjon en ubalanse i maktforholdet.
Ja,
det er det. Så det må man ta hensyn til, og derfor tror jeg på det å snakke om samtalen i forkant. Når jeg sier disse tingene nå, så er det jo ikke for å pynte og si at jeg gjør alt riktig, men og så er det, tror jeg, det er greit noen ganger også, hvorfor skal det være en time? kan du ikke spørre hvor lang tid tror du du kommer til å trenge? Hvor mye tid skal vi sette? Noen på en måte raskt ferdige, og da kan det jo bli kleint å sitte og prate de siste 40, ja, og trykke de siste 45 minuttene. Mm. Så det går an egentlig å snakke om hele konteksten på det.
Mm.
I det hele tatt, hvis det ikke da veldig regissert i forkant. Jeg tenkte en ting, altså en av grunnene til at jeg ikke snakker så mye om målinger, det at det ikke alt som kan måles alene. Noen ganger så kan noen være dårligere på det, men så de så viktige i andre sammenhenger at det liksom akkumulert verdien til teamet, og det bevisstgjøre folk hva de gode på, så de kan gjøre mer av det. Og det ikke alltid nemlig sånn at man skal løpe etter tall og sånne ting. Det er mange, mange mekanismer som gjør at et godt team fungerer. Og det å være litt klar over det også, og gjerne mye av disse myke verdiene som man ikke gjerne alltid snakker om, og da det gir meg, jeg har i hvert fall merket det at det gir veldig lite gjenklang ofte med å bare fokusere på tall.
Ja, og så skal det sies da, at du en fantastisk leder, det har du vært i mange, mange år, og det vet jeg jo, vi kjenner hverandre godt, men vi har jobbet med en del av de samme menneskene. Og nummer to jo også at det vi har jobbet med å jobbe med, men som du primært gjør nå, det jo de du har ansvar for jobber med karriereveiledning.
Mm.
Og da akkurat som du sier om, og dette har vi snakket om mange, mange ganger de siste 10 årene, hva som måles og hvordan det måles, og hvorfor det måles, og hva slags effekt har det at det måles. Så jeg tror det viktig det du bringer fram der også, for jeg tror for mange ledere, og nå skal jeg ikke dra alle over en kam, men så tenker man at det å måle, altså det gir en form for kontroll av noe slag.
Mm.
Mens min erfaring at ja, man må jo selvfølgelig ha noen rammer, og det er jo motiverende for folk også, for husk at folk forskjellige, noen elsker jo å strekke seg etter mål, og har valgt sånne type jobb, ikke sant? Så vi jo ulike mekanismer og driver hva som trigger oss, men akkurat i det du beskriver nå, så jeg snakket med noen ledere for en stund tilbake, og der var det sånn målebonanza, og det var deres form for kontroll, fordi de kjente at, sånn som de sa det, sleit med å bygge relasjoner og tillit, og egentlig tiltro til en kompetanse, så i stedet for liksom, å ta den praten, så målte man. Og så var det konkret, mer enn litt sånn, ja, det myke visvas, hvordan har du det, det var utfordrende.
Mm.
Så det er mange nyanser her, og mange aspekter, og ingen av oss, vi har mer en sånn, tror filosofisk tilnærming til at det mange innfallsvinkler, ingen av oss har noe fasit på at dette den perfekte medarbeidssamtalen, men jeg tror det viktig å kunne kjenne seg grunnleggende trygg, fordi du kommer til å mest sannsynligvis bli spurt om hva du fornøyd med i forhold til egen innsats, hva du tenkt i forhold til det vi snakket om sist, eller hvis du ny, hvordan trives du her, hva tenker du kan gjøres bedre her, hva tenker du kan gjøre annerledes. Det jo en del sånne spørsmål som forhåpentligvis da skal dukke opp, hvor man gjerne blir spurt om hva man fornøyd med, noe gjort annerledes, og så kan det jo være at man både blir bedt om å gi tilbakemelding på leder, men at man også skal sitte og få noe såkalt konstruktiv tilbakemelding på egne vegne. Og der må man jo skille mellom hvem jeg er som menneske, altså Linda Elaine Bloom, og hvem jeg er i rollen som for eksempel karriereveileder når jeg skulle fått feedback. Og det kan være en hard nøtt for mange å svelge. Også fordi det mange som har utfordringer med å gi feedback på en OK måte. Ikke sant? Så det blir sånn, du er.
Ja, ja, det er sant. Det er helt riktig. Det er klart, når man har studert språk og språkets viktighet, da, og hvordan du kan gå rundt det, så er det klart det litt enklere. Mm. Eller da har man gjerne noen flere knagger å henge det på. Men jeg tror det meste da, kan løse seg noen ganger med, hvis du møter et menneske som du ikke kjenner så godt og skal ha en samtale, spør rett og slett bare, hva motiverer deg? Hva gir deg glede i hverdagen? Det enkle spørsmål noen ganger som gir deg informasjon, så da vet man kanskje litt mer hvordan man skal tilpasse væremåte og kommunikasjon for den enkelte.
Mm.
Så det er, jeg synes, hvis jeg kan si en ting, så det at man kompliserer det for mye.
Mm.
Det er noe med den naturlige samtalen, og at man spør og litt nysgjerrig på disse tingene som kanskje viktige.
Og
spør gjerne hva som viktig.
Mm. Og så klarer man å stille gode åpne spørsmål ved også å øve på å være til stede. For det betyr at når noen svarer noe, så kan du faktisk stille gode oppfølgingsspørsmål. Åja, nei, men du var interessert i logistikk, det var jeg ikke klar over. Kanskje det åpnes opp en ny stilling, kanskje det skal utvikles en logistikkavdeling, kanskje det noen prosjekter hvor det kreves logistikk. Og jeg litt sånn, folk må vite at du finnes. Hvis du har noen ambisjoner, og du har lyst til å fortsette i selskapet, sett ord på det, uten å si sånn at jeg vil ha den jobben, men si, vet du hva, dette her ønsker jeg meg. Hvilke kurs, altså hva skal til for at jeg kan bidra og være en ressursperson inn i dette? For det fullt mulig når du snakker om dette med ønsker og drømmer og hva vil du, at det skal være rom for det i en medarbeidersamtale, rett og slett i forhold til, hold dere fast alle sammen, karriereutvikling. Som det ikke veldig mye av i alle bedrifter. Det kommer mer og mer, men det har ikke alltid vært topp 1 pri.
Nei, og nå, jeg legger jo merke til at de som klare på hva de vil og hva de ønsker, gjerne får mer av det. Og det passe på det ikke å sitte og brenne inne med dette her. For det kan godt hende det muligheter, men det ikke alltid nødvendigvis at den du snakker med kommer på disse gode ideene. I det hele tatt, så de ideene man har selv, og de kanskje forslagene til forbedringer, til effektivisering, til hva man kan bidra med, de trenger jeg å høre. Og jeg vil ikke grave så mye heller. Men det var et lite tips, så vær liksom klar på hva du kan ønske deg.
Ja, og jeg tenker at og det trenger ikke bare være å nå skal jeg ha den nye stillingen, eller det ikke alle som har lyst til å klatre, ikke sant, oppover på den karrierestigen. Dette har jeg sagt før og i andre podcaster. For meg så karriere et klatrestativ, et steg opp, et til venstre, to ned, og så fire bort, og så som en liten sånn katt så hopper du tre etasjer plutselig, og så du ned igjen. Livet skjer, dette vet jo vi fra Kaos Theory og John Crumbles og systemteori og alt det vi har snakket om tidligere. Men det et kurs du ønsker deg? Er det noe du kan gjøre for å utvikle kompetansen din? Og nå må du tenke på jobbrollen i panna da. Ikke at jeg på fritid skulle tenke deg å strikke, og så blir du med strikkekurs, men så sitter du egentlig og fikser mikrofoner, eller kan du, ikke sant? Men igjen, overføringsverdi, kanskje det å strikke gjør at du blir bedre og mer fingernem, så man skal aldri si aldri. Jeg har sett kompetanser og tanker og følelser og drømmer bli til, altså, og det kan ha gått 15 år, men det nettopp noe med å spørre seg selv, hva ønsker jeg meg? Hva kan jeg tørre å spørre om?
Det kan være noe i disse dager da, hvor det har blitt vanligere å ha hjemmekontor da. Så kan man jo se, kanskje man har barn hjemme, og logistikken passer sånn at man på kontoret på tirsdag, onsdag og torsdag, så får man den ovale helgen da, som kanskje passer best igjen. Det går an å spørre om det meste. Det verste som kan skje er at det får vi ikke til akkurat nå. Men da har det likevel sådd et frø.
Og hvis det ikke går akkurat nå, så betyr ikke det at du får avslag, det handler ikke om at du ikke god nok, det ikke nødvendigvis at det noe gærent med deg, så mange tenker, jeg fikk ikke det, jeg blir ikke verdsatt. Men nå skal jeg spørre deg om en ting, hvordan det med å snakke om lønn i medarbeidersamtalen, eller det liksom en sånn egen enn du gjør utenom, eller skal det inn i der?
Jeg ser jo ikke noe grunn til å spørre om det, men jeg tror det lurt å ha en spørrende tilnærming og si hva skal til for å komme litt mer opp, eller hva. Det litt sånn hardt noen ganger når man skal snakke om penger og si at dette det jeg krever når man ansatt på bakgrunn av noe. Dette må finne litt balansen i selv, men jeg ser ikke noe, litt det samme da, så de gangene jeg opplevde at folk tar opp det og sier at dette veldig viktig for meg, så gjør jeg en egen innsats. Går jeg gjerne videre opp over i systemet og ser at vi har en som vi kan miste, hvor det viktig på en måte å få den, og da ser jeg gjerne ofte at det hjelper altså, igjen da, det hjelper å artikulere, si fra, spørre om ting.
Ja, og jeg har fått en sånn, og dette har jeg tenkt på i mange år, men bare slo meg så tydelig her om dagen at det, hvordan vi forventer egentlig litt sånn ubevisst at andre skal forstå oss, tenke for oss, skjønne hvor vi vil, hvordan vi har det, kanskje vi litt ekstra sliten, at noen skal bare, og for det ingen som fanger opp det, så går vi rundt og får, i stedet for å liksom ha respekt nok for deg selv og andre til å si at, vet du hva, akkurat nå det sånn, eller dette det jeg ser for meg at jeg ønsker, eller en sånn her type stilling, ifølge statistikken, så det 20 000 ekstra, altså det der å bringe til torgs det som du kjenner du brenner litt inne med. Og jeg tror vi kan være veldig enige at, og du sa det i sted så fint, det veldig mye som kompliseres opp i eget hode. Og det som kompliseres opp i eget hode, det påvirker følelsene her og nå, ikke sant? Alt henger jo sammen med alt, så folk kan jo være stresset og nervøse 3 måneder i forkant av medarbeidersamtale, fordi man allerede opplevd gått gjennom mentalt hvordan det kommer til å se ut at det var hans dotterer og stammer at, akkurat som et jobbintervju da så liksom igjen opplever du en medarbeider som er altså kanskje ganske tøff og så kommer du og så det noe helt annet sant?
Ja, jeg helt enig
ja, men det mange som gruer seg og det litt sånn, nå har jeg sagt det 3 ganger at de, jeg har fått så mye henvendelser så nå skal vi svare på en del spørsmål du klar?
Yes
Og det betyr ikke at vi har noen fasit. Hei, jeg
Betyr det, det quiz? Det quiz?
det er ikke langt unna, du jo quizmaster også. Det faktisk ganske viktig å si, men det må vi ha en annen podcast. Ok, her kommer det. Jeg gravid, 8 uker på vei, skal snart ha medarbeidssamtale. Må jeg fortelle det?
Spør du meg nå? Jeg ville sagt ja.
Ja.
Det bør man gjøre.
Mm. På 8 uker... Det. Ja.
Nei, men jeg tror, altså, det handler ikke bare om graviditet, altså, det handler ikke om tålige, men hvis du skal være borte en stund, det vil jo ligge I kortene da. Mm. Så tror jeg liksom det å være redelig I kommunikasjonen sin og si hvordan ting gir et mye bedre inntrykk enn at man føler at man har blitt ført litt rann bak lyset. At man sier fra, neste uke så blir jeg borte inn I et år. Så,
ja. Men jeg tenker at det er jo 3 måneder der det ofte det liksom sånn, det trygt da, når det går 12 uker.
Jeg er helt enig, så om man tar det når det har vært så kort tid, det bestemmer man selv, men generelt så det ikke noe, sånn igjen, så det ikke noe fasitsvar på det vi sier nå, men jeg tenker uansett at det gir jo ikke noe dårlig inntrykk om man nevner det, men samtidig så det jo ikke alltid noen som har lyst til å nevne det når det bare en så kort graviditet, ting Nei. Kan jo være, så det må du kjenne på selv, men jeg tenker I hvert fall at...
Men når det har gått 3 måneder, hvis jeg skal være tydelig, så synes jeg det fair å si fra, og ikke fair fordi, men gur I land, altså rett og slett, la folk glede seg sammen med deg hvis du ønsker det, kanskje det blir noe tilrettelegging det kan godt være at du må søke sykepenger en periode, kanskje du også selv om ikke du syk akkurat da så kan det være at du skal få litt mindre belastning, og da kan også du hjelpe your teammate lederen til å kanskje kunne legge til rette sant? Ikke nå, men det å hjelpe folk å tenke langsiktig også, selvfølgelig skal man være komfortabel med å si fra om det Så der vi jo helt enige, men jeg ble satt veldig pris på hvis noen sa, vet du hva, nå jeg 3 måneder på vei, da hadde jeg sagt, hurra, hva trenger du fra meg nå? Og det hadde du gjort også, vi hadde jo danset regndansen, og sagt,
woo! Og så tenker jeg jo, det jo I hvert fall, det sånn litt greit også, for det, hvis man skal ha inn en midlertidig ansatt også, at man har litt tid på å finne en god erstatter I det, så liksom det å spille organisasjonen sin god igjen. Men jeg har tro på det å være redelig med å fortelle om ting.
Yes, helt enig. Ok, har opparbeidet meg ganske mye gjeld de siste 8 månedene, så nå vil det bli, jeg holder på å jobbe med sånn automatisk lønnstrekk, altså at jeg må trekkes 7.500 I lønn hver måned for å betale gjeld. Hva gjør jeg? Kan jeg fortelle det? Skal jeg snakke med økonomi? Hvordan fikser jeg det her? Gruer meg som faen, står det.
Oi, det skjønner jeg. Det høres... Det var et godt spørsmål, så jeg ikke sånn umiddelbart har... For man har jo ikke lyst, kanskje, å si fra om den biten der, men hvis lønn...
Men det kommer jo til å komme, vi har jo jobbet med gjeld og penger, ikke sant? Det kommer jo til å komme papirer, og det kommer til å skje ting fra banken og fra der inkasso.
Yes, og igjen da, tilbake, så tror jeg det å styre narrativen selv, at du selv, det du selv som sier det, mer tillitsvekkende å si det at nå har det vært noen tøffe måneder, nå kommer det til å komme noen, det kommer til å komme trekk da. Det at man, når man selv bringer ting til bords, så man med på å styre hvordan det blir mottatt. Og det jo, og det å si noe sånt nå jo å vise tillit til andre mennesker.
Ja, enig. Og så tenker jeg at man må kjenne til litt sånn hvorfor det skam, og det kan jo være at noen kommer til å spørre, og det viktig å si, det det ingen som har noen ting med. Så derfor du velger, det kan godt være at du, ikke sant, at det har vært spesielle utifra, det har skjedd et eller annet, det kan ha vært sykt, men det kan være at du har vært helt vild på pilsen, altså hva vet jeg, uten å flåse det bort, men man trenger ikke si grunnen, men som Jørn sier, om du vil styre narrativen, og det kan jo være ting fra barndommen som har dukket opp, altså så gjeld som har ligget, eller som har akkumulert, så I hvert fall så vet jeg av erfaring, ja, husker du, vi hadde en fantastisk fyr, han kom jo med, var det 4 sorte søppelsekker med brev, som han ikke hadde åpnet, var det på 3 eller 4 år?
Ja.
Sånn, sånn at det altså, få satt ord på det, få det unna.
Ja. Og så skal jeg jo være såpass ærlig og si at hvis det hadde skjedd meg også, så hadde jeg kjent på det. Så jeg synes det var et veldig relevant og godt spørsmål. Så den kjente jeg jo. Den kjente jeg også.
Ja, jeg kjente den jeg fikk nå.
Ja.
Og så det en til. Hei, jeg helt ny som leder. Ble ansatt under covid-tider. Skal ha første medarbeidersamtaler nå. Hjelp via da selvfølgelig står det, skal vi se, digitale flater.
Skal vi se, ja.
Jeg må få hoste, bare vent litt.
Ja, det går bra.
Faen.
Ja. Sånn, ja. Bra. Jeg må si at jeg tenker jo, du behøver ikke være verdensmester som leder. Spør om de tingene du lurer på, da. Si at dette min første medarbeidersamtale. Hvordan, har du noen forslag til hvordan vi skal gjøre dette? Ha den samtalen. Det er veldig godt noen ganger å spille andre gode, og er det noe jeg har lært meg, så er det jo at andre er flinkere på ting enn meg. Så i samme organisasjon som meg, så jeg tror det å ha en litt ydmyk rolle til det, og samtidig på en måte forberede seg godt, og det gjør man jo gjerne litt av det, for å gjenta det vi snakket om litt tidligere. Men spørre folk da, hva er det du lurer på, hva ønsker du? Det her henger det jo sammen med, er spørsmålene allerede laget? Er det noe som skal måles på? Mm. Men uansett, sett av tid til å bli litt kjent da. Siden du er ny leder også, så snakk litt om deg og dine visjoner da.
Mm. Og så tror jeg, du er det stolen din som knirker, eller? Eller ropa di?
Ja.
Ja, det er det jeg hørte.
Det er det jeg skolen.
Men du, og det jeg må med på podden, sånn er det en leders knirkestol. Ja, det er også litt sånn... Ja. Men du, det må jeg si her også til vedkommende, takk for godt spørsmål, og kjenn etter hva er det som gjør at du gruer deg så innmari. Er det liksom egobasert, altså tenk deg hvordan jeg fremstår, og hvis ikke de liker meg, så er det, vedkommende har ikke møtt teamet sitt fysisk enda. Så det, de har jo sett hverandre, men det er liksom sånn første gang, hei, nå skal vi snakke sammen, så hva er den, man sier stress da, hva er den frykten? Jeg tror hvis man klarer å finne litt sånn the root cause og hva det dreier seg om, så får man kanskje hvilt litt i det da. Fordi som leder, så altså, du skal jo ikke kunne alt. Du trenger ikke være best i det faget. Du er ikke noe superhuman som du var inne på i sted. Det er mano av mano, woman av woman. Altså, ja.
Jeg kan jo tenke sånn at hvis jeg skulle gitt meg selv et råd da, til min første medarbeidersamtale når jeg skulle ha det med andre, så ville jeg kanskje gått tilbake til meg, slappe av mer, spør mer, bli bedre kjent med mennesket du er, og pass på å fylle på nok, så de blir litt kjent med deg også.
Og jeg hadde sagt til meg selv, det er fint at du er på tilbudssida som leder, men slapp av litt da. Det hadde jeg sagt. Ja, men ikke sant? Det blir sånn, ja, men det kan vi fikse, herregud, ja, vil du det også? I stedet for å tenke sånn, ok, jeg hører hva du sier, jeg må både være litt sånn pragmatisk og rasjonell, og også ha med meg det medmenneskelige og hjertet i dette her. Så akkurat det var en sånn fin øvelse å tenke tilbake.
Man trenger ikke å hoppe så raskt til løsninger hele tiden. Det kan du si, jeg har notert det, så skal jeg se på.
Yes.
Det er et godt tips det også. Ikke nødvendigvis gi et svar i øyeblikket.
Helt nydelig. Vi tar to spørsmål til, og her så står det at hei, jobber i et team på 7, det er egentlig ingen som leker sjefen, fire av mine kollegaer har vært i medarbeidersamtale, ikke noe særlig god følelse når de kom ut, hva skal jeg gjøre liksom, eller hva skal jeg si? Og da så skrev jeg tilbake, hva tenker du på å gjøre og si i forhold til lederen, eller nei, til teamet også, for da skriver vedkommende i parentes, jeg liker faktisk lederen min litt, ja.
Yes.
Og ikke kjærlig, men jeg synes faktisk at lederen min er ganske ålreit, men det er veldig få i teamet som gjør det, og det er, hva står der, skal vi se, det er faktisk litt plagsomt.
Ja. Du, godt spørsmål og godt skissert. Jeg skulle til å si det egentlig, jeg satt og tenkte på først, så er det jo nettopp det at om ingen andre liker den, hvorfor må, altså, det er litt lett med den kos med misnøye i grupper, noen ganger at man blir dratt med dette her. Og jeg tenker at enhver mulighet for å ha en samtale er jo også en mulighet til en ny start. Og det handler jo litt grann, i hvert fall tenke på det at det går jo an å si unnskyld, det går an å reparere ting. Det er jo mye, hvordan vi på en måte vokser som mennesker, er jo nettopp det, den type refleksjon. Så det tenker jeg at, kanskje si det da, at det er mye med deg jeg liker. Forsterk den type oppførselen på å ta ansvar for samtalen selv.
Men det er jo mange steder vi har vært og jobbet. Vi har jo jobbet med mellomlederplattformen og vært inne i mange selskaper sammen og jobbet. Og da det jo sånn som psykose med misnøye, fordi at man får en felles tilhørighet, ikke sant? Nå det vi mot sjefen, man får en sånn slags felles identitet, og det ikke så lett å være den ene som egentlig synes sjefen ganske ordentlig, hvis ingen andre gjør det, ikke sant? I den gruppa, så det jo på en måte, ja, dette med konformitet, at det skulle passe inn, skal man si sånn, hei, men jeg liker vedkommende, så slutt da, ikke sant? Så det noe med hva det man bidrar til, hvor mye skal du si, for jeg kan skjønne. For da vi mailet litt, og dette på siden da, så sa vedkommende sånn, de gangene jeg har hatt noen interaksjon med nærmeste leder, så har jeg kjent meg glad og motivert. Når jeg går ut derfra, men inn i på en måte arbeidskollegaen, så har jeg vært sånn, ah fy faen, oh, ja, nei, det, skjønner du? Sånn at man, litt sånn skuespill da, for ikke skape for mye uro, og det er litt det der arbeidsmiljøet vedkommende var mest sånn opptatt av, da, hvordan skal man håndtere det?
Du sa noe lurt en gang i tiden, Elaine. Det er jo sjelden du sier noe lurt, så dette husker jeg veldig godt.
Takk nei, skal du ha, nå er jeg spent.
Altså. Nei, men du sa litt grann, altså, hvordan andre skal behandle deg, altså, eller hvordan, hva du skal tolerere. Og jeg har noen gode tips der, altså. Når jeg hører dritprat om noen andre synkerte sted i rommet, så skifter jeg tema. Jeg må ikke alltid lage et problem ut av det, men av og til bare skifter og snakker om noe helt annet for å vise at jeg ikke er så interessert i å gjøre. Og jeg orker ikke ha det sånn på jobb, eller? At jeg sitter og klager og syter hele tiden. Jeg blir neffor og deppa det. Så jeg liker å le og ha det gøy. Så prøver å gjøre mitt for å påvirke et miljø, både som ansatt og som leder, for at ting skal være bra. Nå det ikke noe så lettvinn løsning på det, men jeg tror det kan være et godt tips noen gang, at forsterk det med andre da, som du synes er bra, så de blir klar over på en måte den biten de gjør bra, og så ta liksom noen ganger ikke spill det skuespillet og dra seg så mye ned. Da, det jeg har lagt merke til, det at ofte så demper den type, i hvert fall prat seg, når man selv er i nærheten. Når man ikke viser det så mye oppmerksomhet.
Ja, så det veldig slitsomt. Du et sted.
Veldig slitsomt.
Og hør nå, ikke sant? Dette må ikke like sjefen, da, som rommer veldig mye. Det finnes jo igjen mange ulike ledelser, kommer an på hva det er, men det at en hel gruppe har bestemt seg for ikke like et menneske, det liker jeg dårlig. Det er sånn, i kjernen, jeg skal ikke si at det er mobbing, men det er sånn, da begynner jeg å se konturen av at nå vi syv som ikke liker en, og kanskje den ene ikke vet det, og hva er det vi kokulerer opp sammen. Og så likte jeg det du sa, at man trenger ikke liksom, hei folkens, dette gidder jeg ikke være med på, men si, vet du hva, herregud, nå det snart fredagen, hva skal dere gjøre? At man kan være litt smooth der. Og jeg også veldig glad i, og det vi jo sammen nå, dette har vi snakket mye om, jeg ikke så veldig opptatt av sladder, jeg liker ikke sladder, jeg synes sladder noe som du og jeg vet, at, og de fleste vet, at for å overleve som urmennesker, så trengte man grupper, og man liksom måtte sladre for å føle seg som en del av noe, for ikke være en outcast. Jeg tenker at det er liksom forbi. Så oppsummert, hvordan vil du oppsummere det svaret her da? Kort, før vi går til det siste.
Ja, nei, det er, ta ansvar for egen kommunikasjon og egen glede på jobb da, og, og være en støttespiller for et godt miljø.
Nydelig. Aller siste spørsmålet, det hei, jeg har jobbet som leder i over 15 år. Helt ærlig, og du står jeg vil være anonym, helt ærlig, medarbeidersamtale kjeder meg. Har du noen tips for å piffe opp medarbeidersamtalene? Da det samme, og da har vi skrevet litt frem og tilbake og skriver vedkommende, jeg måles på veldig tydelige parametre som jeg må måle mine på, som vi må snakke om, og så må det legges en tiltaksplan, og egentlig så kjenner jeg litt sånn, at det kanskje det mest uinteressante, faktisk litt det du var inne på i sted, hvordan, men allikevel da, så må vedkommende i møte med medarbeideren lage disse planene, altså man må snakke om det, for det skal leveres videre.
Piffe opp stemningen, det gjør jo man vanligvis med litt sensuell musikk og glass vin, men kanskje det ikke passer så godt.
Nei, det gjør det ikke.
Men egentlig så synes jeg man har svar i spørsmålet litt da. Sånn, kanskje man, hvis man må bruke tid på noe, så kan man gjøre det kjapt og si at dette her må vi bare gjennom og komme oss gjennom, og så kanskje bruke anledningen da til andre typer aktiviteter som kanskje man selv synes er viktigere da, både for seg selv og teamet sitt, som man blir enige om. Man kan ha noen kopier internt også, som ikke har med å måle alt, så man har jo en gitt tid, altså bruk den minimale tiden man må bruke på det, og så kanskje bruke den andre resterende tiden da, på egne kopier som man enige om I teamet.
Jørn Berge, takk for jeg hadde lyst til å si ekspertise, men så kjenner jeg at ingen av oss
egentlig si, takk for den knirkete stolen din.
Ja, men det var litt sånn takk for, men jeg veldig, setter veldig pris på at vi kan snakke sammen. This is unscripted spørsmål, og det har kommet inn nesten 40 spørsmål til. Jeg ga det ikke så god tid, men nå tok jeg liksom de som ja, gikk litt sånn I clusters. Og så håper vi at til deg som leder eller ny jobben, eller at det I hvert fall noen ting du kan plukke opp og ta med deg. Og kjerneelementene handler om at dette her dreier seg om kommunikasjon, det mye man kan ta ansvar for. Dette med å tørre å sette grenser, og så gå litt inn og kjente, hva det du egentlig vil? Hvordan har du det? Og at det rett og slett møte med et helt annet vanlig menneske, som kanskje til og med har noen bekymringer som du har, usikker på kanskje økonomien, logistikken med barna, kanskje ikke har det så bra hjembestandig. Altså, hello. Ikke det greit da? Noen avslutningsord, eller?
Det synes jeg det var en fin oppsummering.
Mm. Så, mine venner, på gjenhør neste uke, og Jørn Berge, karriereveileder, leder, medmenneske.
Og stolknirker.
Stolknirker. Veldig godt å se deg igjen, ja, og så gleder jeg meg til vi kan ses igjen live.
Enig.
Og det kan vi jo faktisk. Ha det godt, alle sammen!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.